COPE Pontevedra.
Estar informado. Seguimos en mediodía en Pontevedra, seguimos neste especial de Endepollo hoxe, xa que non chove, pois saímos á rúa cos micrófonos azuis da COPE e estamos en directo na Praza da Chousa, como dicimos, en Combarro. E ademais, moi ben acompañados, porque hoxe temos connosco a uns compañeiros, os alumnos do Colexio de Cancelas, aquí de Combarro. Saudamos a Teo, Adrián, Sofía e Inés. Moi bo día a todos.
Bo día.
Porque ademais, contáronme a min que tedes no cole unha radio escolar, así que estades a facer os vosos pinitos cos micros. Quería que nos contarades o proxecto. Tedes un guión perfecto, un resumo perfecto de o traballo que estades a facer?
Sí.
Pois adiante, contade.
Radio Chancelas. No Colexio Plurilingüe Chancelas contaxamos a nosa pasión polos libros a través de recomendacións lectoras na radio. Dende xa uns anos colaboramos con outros centros escolares e coa Radio Municipal de Tui. Cada programa elaborado por un grupo de nenos xunto coa profesora de música. Entre todos imos escollendo libros da nosa biblioteca escolar, a Biblia de Rabi. Os vamos lendo. Una vez leídos, comentamos e poñemos en común as nosas sensacións despois da lectura.
O seguinte paso é facer un breve resumo e reseña de autor, dando lugar ao primeiro borrador que pouco a pouco se vai mellorando. Finalmente, pasamos ese borrador corrixido a formato guión, asignando e escollendo cada un o que vai dicir.
Unha vez rematada esta parte, gravamos como profesionais e buscamos unha música que lle vaia ben, así como efectos sonoros que amenicen e enriquezan a nosa grabación.
Moi importante tamén.
Por último, enviámolo á radio. A duración dos programas é de 10 minutos como máximo e os emiten todos os xoves ás 11:30.
Nalgúnas ocasións e cando nos é posible, invitamos o escritor do libro, polo xeral adoitamos escoller autores galegos, como fixemos coa recomendación do mestre e escritor Manuel Lourenzo ou a escritora Fina Casal de Rei. No mes de maio visitaron o noso cole Antón Cortizas, pois estamos lendo libros del.
Aínda que xa levamos moitos anos facendo radio, este foi o máis especial, pois estreamos o noso propio estudio de radio, unha cabina situada dentro da biblioteca. É un espazo especial, con micrófonos, cascos, mesa de son, é señal. Polo que xa non só facemos recomendacións lectoras, agora tamén facemos entrevistas, recitamos poemas e contamos noticias cos profesores. A profesora de audición e linguaxe tamén traballa nos alumnos. A todos nos gusta moito.
Sí, pois iso vos quería preguntar agora que sabemos un pouco o traballo que estades a facer. Por exemplo, Sofía, que é o que máis che gusta desta radio que tedes no cole?
Pois...
Alguén que se atreva, que saiba xa que é o que máis lle gusta de facer radio?
Pasar ben cos compañeiros e compartir as nosas experiencias cos demais.
Así para que os saiba todo o mundo ese traballo que facedes, lendo libros, convidando a escritores. Que foi, por exemplo, Fina Casal de Rei, que é de Pontevedra, e a convidaste ao cole. Que me conta o máis interesante que ela vos dixo das obras? Ou o que máis vos gustou do seu libro?
Como fixo os libros, Por que os fixos, por que lle gustaba dos libros e por que empezou a facelos.
Porque é o traballo do escritor, ese tamén é un traballo importante que se fai na radio, que fan os xornalistas, de coñecer as historias dos demais. Sempre aprendemos cousas, hoxe imos aprender moitas aquí na Praza da Chousa. Como facedes para recompilar a información antes da entrevista? Leva moito traballo, Inés?
Pois non.
Non? Fácil.
Temos unos ordenadores que investigamos un pouco de que vamos a falar, e logo facemos o guión e compartimos as nosas experiencias.
Claro, e iso creo que tamén o fixestes hoxe para, en canto poidamos, lanzarlle algunha pregunta ao alcalde de Poio. Tedes preguntas así comprometidas?
Sí. Muchas.
non adiantedes así moito para que non o saiba, pero así o tema máis espinoso? Así algunha na que o vaiades meter nun apreito.
Pudo cumprir todo o máis importante que prometeu ao longo destes anos.
Claro, pois esa é moi boa pregunta e difícil de responder. Veremos, porque hai de ter tamén a oportunidade hoxe de facer as vosas propias preguntas, unha entrevista ao alcalde de Poio hoxe, que estamos aquí no concello en Combarro, no seu punto turístico máis importante. Lidia, fálanos do traballo que, por exemplo, no Dinamiza Poio se fai este ano co instituto, a colaboración dende cultura e educación, dende esas concellerías con todos os colexios, como hoxe o de Chancelas, que foi propoñerlles vir, dicir que sí.
A verdade é que estou encantada de escoitar a estes nenos e estas nenas, porque é unha maravilla ver que haxa proxectos destas características e que, bueno, incentiven pues, a lectura e, ademais, pues, bueno, que lles den tamén soltura a hora de manexarse no día a día e que lles enseñen a investigar. E das preguntas, xa non sei eu se nos meten en compromisos ou non, pero eso tamén a veces está ben. E, bueno, sempre temos presente os colectivos e as diferentes tramos de idades a hora de traballar. Como xa adiantábamos antes, os coles sempre están presentes na nosa programación. O libro de visitas boletas, pois, nun primeiro momento estivo vinculado aos colexios e a determinados tramos de idades de alumnado dos CEIPs. E este ano, como ben comentamos, pois, queremos falar tamén e chegar aos mozos e as mozas con ese traballo que se vai a facer no IES de Poio co programa de TRAF, que, como ben adiantabas antes, música tradicional, pandereta, e darlle pois as pautas para ter conseguir facer pois mesturas con elementos electrónicos, e niso estamos traballando en obradoiros pois que axuden pois a ver a música tradicional tamén desde outras perspectivas e que, bueno, que se pode modernizar e se pode adaptar aos tempos tamén.
A concelleira de Cultura de Poio, Lidia Salgueiro, falanos de esa actividade dentro do Dinamiza Poio que se fai con nenos, nenas, adolescentes, neste caso co Instituto de Poio, que traballa nesa mestura de música electrónica con música tradicional, de pandeiretas, e que mesmo vai ter esa oportunidade de facer obradoiros con expertos, non? Niso estarán agora nesta recta final do curso,
sí,
que xa teñen as notas antes de Semana Santa.
Efectivamente, entre abril e maio vanse intentar facer estas actividades. Estamos programando que son as distintas obradoiros que se van a facer no colexio, pero, como ben decías ti, é unha experiencia que, ademais, nos gustan ir aos espacios abertos e nos gusta traballar tamén co público familiar. Hai iniciativas que tamén acheguen a música, o patrimonio, ao público familiar, e tamén vai haber obradoiros para familias. Eso tamén quero que resaltalo, porque vai a ser así. Non só vamos a traballar co alumnado do IES, sino que tamén pois vamos a abrir, igual que nas outras programacións do Dinamiza Apoio, pois as familias, para tamén, bueno, facer un momento divertido, darlles a coñecer a música tradicional, a pandeireta, e darlles os elementos para modernizalo e darlle un toque distinto. E, bueno, agardemos que a xente se anote e que participe e que lles guste.
Pois seguro que sí. Imos ter tempo, non vos movades, rapaces, porque de seguida continuamos no 96.7 de FM en COPE más Pontevedra. Continuamos con máis actividades neste mediodía en Pontevedra, especial dende a Praza da Chousa.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Bueno, pues, damas y caballeros.
Donde nos emocionamos contigo.
Mundo, donde las mujeres prácticamente no tienen nada, ni siquiera.
Te entretenemos.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Muchas gracias.
Y estamos cerca de ti.
El día más feliz de mi vida. No puedo contener la emoción.
Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Imos directamente coas preguntas difíciles. Non llevamos poñer nada sin xelo ao alcalde Luciano Sobral, o que tamén podemos saudar neste especial. Hola. Sauda aos nenos, pero non sei se vai acabar con ese sorriso despois de escoitar as preguntas que lle teñen preparado, alcalde. Moi bo día.
Moi bo día, arredemos. A ver.
Quen quere empezar? Quen se atreve primeiro? Veña. Dádelle. Preguntas, alcalde.
Vale. Eu son Sofía e quería saber si esperaba ser alcalde durante tanto tempo, porque leva 24 anos, non?
Pois sí, ahora en mayo fará 24 anos.
Home, nunca se sabe, non pensa que vai a ser tanto tempo. Un está na política, permíteme que diga unha cosa, 24 de alcalde, 16 de da oposición, é dicir que estamos zona no Concello de Poño, dir da democracia. Porque o sistema pode ser mellor ou peor, pero polo menos o menos malo, no sentido de que os veciños podedes elixir e votar a unha persona ou a outra.
Entón, este é motivo de charla no colexio, falar de tantos anos de democracia en Poio e das diferencias de estalo a non. Primeira pregunta.
Solo contestar. Eu cando me presentei, ou cando tuve a oportunidade de presentarme cos compañeros e compañeras do BNG Alcaldía, non era pensando que íbamos a estar aí o tempo que fora, ou que os veciños decidan canto tempo debemos estar. Porque hai un momento que te votan ou te votan, é dicir, ou te votan para salir del xildo ou te votan para salir dali. O sea, eso é o bo do sistema.
A base da democracia. Seguinte pregunta. Inés, dalle.
Pudo cumplir o máis importante que prometeu ao longo destes anos?
Cumplimos moito do que prometemos e do noso programa, máis que prometemos do que é o noso programa, o que foi, era o noso programa que se elaborou para gobernar e tamén, cando estábamos na oposición, un programa para estar no Concello de Poio. E cumpliuse moito, moito, eu non sei o porcentaxe, pero podemos estar a falar de que a gran maioría do noso diseño para este municipio se cumpliu. Oiga, que evidentemente sempre, cada ano, nos aportamos novas ideas e novos proxectos cada legislatura, pero que era o diseño alá por os anos 90 que nos tiñamos para o Concello de Poio, entendemos que sí que se cumpliu na gran maioría.
Teremos tempo, lóxicamente, mañá abrese a campaña electoral das xerais e das municipais. Falaremos aquí en COPE, sen dúbida, dos grandes proxectos cumpridos polo goberno que lidera Luciano Sobral. Que se expón ás preguntas dos alumnos de Chancelas. Adrián, tes algunha pregunta para o alcalde?
Non sabemos que o Concello colabora co colexio e queríamos agradecerlo porque agora está os colexios moito mellor.
Ai, non eran todas malas, alcalde.
Bueno, creo que obligación non é a palabra, non me gusta, pero é un compromiso de que a administración pública, que aqueles no tema de educación e tamén en todo o resto dos servicios que son públicos, que a administración, en colaboración evidentemente co resto das administracións e da dirección do centro, neste caso de Chancelas, que eu creo que procuramos ter a máxima colaboración con todos os centros, pois que a educación, neste caso a educación pública, que teña calidade, é dicir, dentro desa calidade, que sabemos que o que é o profesorado, as nais, os pais, pois que mellor que ese grupo de humano, pero tamén o que é a propia instalación, o que é o propio recinto, que estea en moi boas condicións para prestar ese servicio tan importante como é a educación pública, non? Ajudar o que necesita, xusto.
Claro, Teo, ti tes unha pregunta así benévola para rematar co alcalde?
Sí. Despois das obrigas de alcalde, ten tempo para disfrutar coa súa familia?
Ah, que claro, boa pregunta. Home.
Date conta que o día ten 24 horas, a semana 7 días, e polo menos hai festivos. E hai... Sí, no, claro que hai que deixar tempo para a familia e para os amigos. Eu tamén teño a muller, unha filla, que ainda que agora xa é maior, estudiou tamén no colexio da Seca, neste caso, de Xira Riestre, pois do instituto. Agora ela toca e outra fase, que é ser profesora, neste caso de profesora de japonés na Escola de Idiomas. Pero bueno, esa é outra historia. Pero sí que sempre hai que ter tempo para un, porque senón sería unha locura.
E Inés,
acordarvos sempre. Hai que estudiar, pero tamén hai que ter tempo para xogar. Ou
claro,
non?
Sí. Inés, a última 30 segundos temos. Hai que ser breves.
Escoitamos que en Meaño van facer un parque acuático.
En Meis.
En Meis.
No, e quere decir ou...
Bueno,
algo parecido aquí.
Bueno, sei, primeiro que creo que é unha iniciativa que respeto, que por tanto, bueno, Meis está aí ao lado, pois podemos chegar casi
unha excursión en 10
minutos,
colegios.
Unha excursión vais ali. Hai infraestructuras que nós entendemos que son interesantes, e esta é unha delas, nunca hai dúda que é unha infraestructura interesantes, pero nós somos, neste caso, pretendemos ser un poquinho máis ter os pés un pouco máis na terra, con todos os respetos para mí e para o alcalde, que ainda que somos de distinto grupo, somos amigos, nos conocemos e nos levamos ben, pero hai certas infraestructuras que debemos compartir, é dicir, unha infraestructura dese calado que vai ser feita prácticamente con o 90% ou máis da inversión e inversión privada, é un, digamos, que está pensada como un negocio de alguma maneira, pois hai certas infraestructuras que debemos compartir. E ao mellor un parque acuático neste entorno, nesta comarca, pois está ben, pero ao mellor dous xa igual nos pasamos. Entón, hai que disfrutar das instalacións que temos no entorno. E esta, pois, posiblemente que sea unha boa iniciativa. O espacio tamén é fundamental, e no entorno onde se vai construir, en un entorno, un monte, unha antigua canteira, que é propiedade da Comunidade de Montes de esa parroquia, vamos, de esa parroquia, estaba pensando ahora o nome, non me sale, pero é unha parroquia que pertenece ao Concello de Meis, e, polo tanto, bueno, é unha infraestructura que pode, espero, ou deseo, que poida ter futuro e que poidamos disfrutar os que estamos no entorno.
Pois as preguntas respondidas polo alcalde de Poio dos alumnos do Colexio de Chancelas, aprendemos tamén esa lección, que os alcaldes, aínda que sexan de cores distintas, levanse ben, respétanse e tamén esa colaboración, como non pode ser de outro xeito, cos colexios como de Chancelas. Moitísimas grazas, rapaces, por axudarnos coa entrevista do alcalde. Un aplauso que lle dan aquí na Praza da Chousa. É que se nos acaba o tempo, alcalde, temos moitos temas do que falar. Pendente, quero saber eses pormenores de como conseguiron que Combarro forme parte da rede de pobos máxicos de España. Iso teremos que deixalo para outra xornada. Vimos pasar os bombeiros aquí por Combarro, informaremos de novidades e houbo algunha noticia relevante ás 2:20 no noso informativo local. Grazas ao Concello de Poio, grazas á colaboración do Concello por facer posible hoxe traer a radio á Praza da Chousa. Agora continúa a información en mediodía.
Las 2, la 1 en Canarias.